Helo, a chroeso i bodlediad Cyrffi Cymru, Cyrffi a fi. Ble bynnag i chi'n gwrando arnom heddiw, croeso, a diolch i chi am gefnogi'r mudiad. Wel, pwy fydd wrth y llew heddi yn tynnu sylw at leisiau gwledig Cymru? Parhewch i wrando i glywed yn fuan.
Helo, a chroeso i bodlediad Ffermwyr Ifanc Cymru. Mali Elw i dwi, a dwi'n aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Llansannan yn Sir Clwyd. Pan gysig gynnig i wneud y podlediad yma, o gen i awydd cael sgwrs am y flwyddyn a hanner dwytha efo aelod y clwb arall o fewn y sir, a phwy gwell na chyfaill anwyl sydd wedi cael profiad hollol wahanol i fi yn ystod y cyfnod rhyfedd yma. Mae'n eistedd efo fi'n fama wan, Ceridwen Edwards o Glwb Ffermwyr Ifanc Uwch Aled. Sut wyt ti?
Hi Mali! Ia, so Ceridwen dwi'n byw pentre draw, pentre Llyn Cymer. Dwi'n aelod brwd o Glwb Ffermwyr Ifanc Uwch Aled. A dwi'n newydd gymhwyso fel fferyllydd ers 3 diwrnod a dwi'n gweithio llawer amser yn Blaenau Ffestiniog.
Cera ni nôl yn gynta, be nath fynd at ys fferylliaeth? Sut nes ti fynd fewn i'r yrfa ma mae'n lawr y llwybr gyrfa o fod yn fferyllydd?
Mae'n lot yn gofyn y cwestiwn yma i fi a dwi'n yn gwybod, mae'n anodd ateb achos o'n i'n neud gwyddoniaeth yn ysgol, dim bod fi'n mwynhau o'n i'n neud o ac dwi'n yn gwybod sut o'n i'n cael graddeg o le yn efo. So, o'n i wastad yn dweud gwyddoniaeth ac mae mam yn nyrs, nain yn nyrs, mae anti fi'n nyrs, so mae'n nyrsio ac gofal iechyd, dwi'n meddwl, yn y teulu. So, o'n i'n gwybod bod fi isio mynd lawr y ffordd, edrych ar ôl pobl, gweithio efo pobl. A wedyn o'n i'n meddwl, ar i'r deadline UCAS just dod yn diwedd, o'n i'n meddwl hai fi drio am rhywbeth, a o'n i'n gwybod bod fi isio mynd i Gaerdydd, ond am opsiwn o'n mynd i goled yn Gaerdydd. So, nes i applio am fferylliaid, nes i ar y diwrnod agored, nes i fwynhau gweld yr adeilad, a dwi'n meddwl bod o'n gyfuniad da o gwyddoniaeth ac gofalu am bobl, a gofalu iechyd, ia. So, ar hap rwsyd, ond eto ddim chwaith, ond dwi'n rili really hapus bod fi wedi dewis y gyrfa yma, dwi'n rili really mwynhau o. Dwi'n falch bod fi wedi sticio i'n fenderfyniad. Yeah.
I ysgol Dyffryn Conwy ysdi, da?
Ie, Dyffryn Conwy ysdi ar wst. O Cerrig ar yw disol gynradd, dde, wedyn o ti'n cael dewis Dyffryn Conwy, Bala neu Rhythyn, so ar yw'n mynd i Dyffryn Conwy. Hapus efo'r penderfyniad yna hefyd. Ac mae gennau Eva lle efo Siwela, so oedd y ddwy'n yn ni'n mynd i Dyffryn Conwy, a nath y ddwy'n yn ni'n neud bron iawn yr union yr un pynciau yn Tygau a lefel A, a ni'n neud maths, bioleg a cemeg, a dyn nes i neud celf, a nath hi neud hanes. A wedyn, er bod hi wedi'i gwyddoniaethau mae gyd hefyd, mae hi wedi'i mynd lawr llwybr hollol wahanol a wedi'i mynd lawr y ffordd gyfreithiol. Mae hi'n gweithio i'r Comisiynydd Iaith, a wedyn dwi, fel arall, yn gweithio yn fwy gwyddonol yn y maes iechyd. Hollol wahanol, ond a nath y ddwn i gael yr unio ry'n graddau fyd sy'n reit scary, dwi ddweud y gwir.
I Brifysgol Gaerdydd, ysdi wedyn?
Ie, yeah, dim opsiwn gwahanol, ond ni'n wastad eisiau mynd i Gaerdydd. Oedd yn antis i yn fylliaid hefyd, a nathon nhw fynd i Gaerdydd, a pam oedden ni tua, fi a Siwelan tia, dwi'n meddwl tua tair, peder oed. So dwi'm yn cofio lot o'r amser, ond dwi jyst yn cofio meddwl bod fi eisiau bod yn Gaerdydd, achos dyna lle oedd awel am arial yn antis ni wedi mynd. A dwi'n drwy ysgol bach, drwy ysgol uwchradd, oedd ddwy'n ni jyst wastad eisiau mynd i fan o. Pethau Prifddinas Cymru, lle well i fynd i brifysgol. Digon, mae gen ti bach o bellter o adre, mae gen ti'r bywyd dinasol cyffroes yma, ond wedyn ti dal yn Gymru ac os wyt ti eisiau siarad Cymraeg neu os wyt ti eisiau fatha'r home comfort ne, mae yeah. gen ti'r iaith a mae gen ti steddfodau a mae gen ti gyngherddau a rygbi, peldroedd, bob dim fel e, pawb eisiau dod i aros, doedd, a bob tro yn y gêm, ww, dyn ni'n aros efo chi. So, dwi'n meddwl bod y cyfuniad gwych ne, o just cael cyfle i adeiladre a cael profiad bywyd, ond just bod yn gyfforddus a cartrefol yna hefyd, de.
Ie, yeah. Nes ti fwynhau?
Do, reit heriol, rhaid fi ddeud, be oeddwn ni'n stryglo fwyaf ar y cychwyn oedd o'n darlithoedd a tutorials a gweithdai 9-5, 9-6 bob dydd. A wedyn, o gen ti ffrindiau eraill i wrach yn gwneud pynciau ddim mor drwm, ond bod bod ti'n mynd cael gymaint o'r addysg yn y brifysgol, de, oedden nhw'n gorau gwneud lot o waith adre, lle o'n i'n gwneud lot o'r gwaith yn y brifysgol. A wedyn, oedden ni yn codi gyda'r bob bore eisiau mynd i lectures erbyn naw, a lot o'n nhw ddim yn gorau codi, ddim efo lectures ar o'r actu i glwch naw, neu rhyw ddau day off yr wsos, ond oedden nhw wedyn yn gorau mynd i'r siargaeth lot mwy na fi. Ond mi nes i fwynhau o, achos dwi'n meddwl, dwi well os dwi'n gweithio, mewn stafell ddosbarth, dwi'n mor hoff o fod yn siofft yn ei gwaith, de. Well gen i fod, hefo pobl eraill yn gwmpas, trafod pethau, gwneud pethau fwy, fatha practical, de. So, ni yn mwynhau yr elfennau yna lot fwy o fferylliaeth, fwy na'r sgwennu a'r darllen. A wedyn, ar ôl, wel, 4 mlynedd oedd y cwrs.
Yeah.
So, ar ôl cael mwynhau fy hun yn bywyd coleg a gweithio'n galed, oedd yr arholiadau, fel y finals, maen nhw'n galw nhw, de. Oedd heini, o'n i'n gwneud yn sioft y fan hyn, achos Covid, oedd yn wedi cael yn hel adre o coleg tua mis, dwi'n siŵr os a mis Mawrth oedd ei, dwi'n meddwl yn cofio. Ond o'n i'n mynd o'r hoff o fi wedi gorau wneud yn arholiadau ola yn adre, fel o'n i'n deud cynt, mae well gen i fod mewn awyrgylch mwy, tod, addysgiadol na bod yn rhywle atha adre. Ar ôl hynna wedyn, wel, ar y fi raddio, ond ar ni'n cael seremoni graddio na'n byd, dwi dal yn ddisgwyl am hynny, dwi'n gobeithio gai. Mae llun o siwela, niw cap yn gawn fyny, yn gegin, a dwi isio llun i fyny fyd, achos dwi wedi graddio fyd, ond dwi'n gobeithio geithio rhywbeth ddod yn y dyfodol, ynddo.
O, ia, gobeithio, ynddo. A wedyn, gorffen wedyn, ac yn wahanol i lot o bobl, adra o Gaerdydd yn reit sydyn, ynddo.
Do. Gadael fatha ganol wsos rhyw noson, jyst y newyddion yn deud fatha. Dwi'n cofio, o'n gynnau fod presentation, o'n gynnau fod arholiad rhyw ddyn Mawrth. Ac o'n i eisiau ofyn i'r tiwtor fatha, do you think we'll actually be presenting this on Tuesday? Ac dwi'n sôn am y lectures ni, maen nhw'n wyddonwyr clyfar ofnadwy. Ac yn da, oedd y dyn yma yn arbenigo mewn viruses hefyd. A dwi'n cofio meddwl, os oes rhywun yn gwybod, bys yn mynd ymlaen fydd hwn yn, a nath o ddeud, I don't think you'll be here on Tuesday, you'll all be home, we'll be in lockdown, meddwl fo, cyn i hyn ddigwydd ar y newyddion. So, a dwi'n cofio ddeud, reit siwela, den i'n mynd adre. So, adre a ni, de. Ond wedyn, o'n i'n syth yn gwaith wedyn ar ôl dod adre, achos oedd yr perysfan brysur ofnadwy, pawb yn panicio a yn poeni, a oedd o mor, o'n y neb yn gobeithio yn ymlaen, rili, nac oedd. Ond oedd pobl yn troi at y ni am atebion ac doedden ni ddim rili'n gwybod yr atebion chwaith.
Yeah.
So hynna'n anodd achos o'n i'n gallu gweld faint oedd pobl yn poeni. Ac so ia, nes i fynd i weithio ond o leo'n i adre, ni'n gwybod bod fi'n mynd i fod yn styc mewn fflat yn Gaerdydd.
Oedd, yn union. A da chi'n byw yn ganol ni'n lle.
Yden, ar ffarm. So sem, da ni methu bod yn rhy styc y fama nach den. Gyda ni ddigon o le i fynd. So.
Ia, a wedyn felly fel ti'n deud, nôl i beth sy'n dweud, gadael Gaerdydd ac mynd yn syth i weithio, dweud, achos mi gyn y tŷ swydd yn barod, dweud, mi oedd y tŷ'n gweithio'n blaenau cyn i ti raddio, efallai fel llai o gyfrifoldeb yn y sgynt i wwan.
O'n i, wel, dwi'n sem term Cymraeg, rili, ond dispenser o'n i, rili, so fatha gweithio yn yr cefn y fferyllfa, yn sortio, mynd drwy prescriptions a tabledi pobl a jyst y gwaith o fydd i fydd, rili, so o'n i'n dros oedd extra dod at pan ma'n i adre'r holidays o coleg yma lle. So ar si syth i weithio i fanno, achos oedd nhw angen yr staff. Ond wedyn, so ar fi weithio i fanno tan dechrau awst, a wedyn o dechrau awst ymlaen o'n i'n pre-reg wedyn de. So.
A sut beth felly o cychwyn dy flwyddyn pre-reg blwyddyn a llai mo'n dychmygu, fatha rwy'n sy'n ei Cymraeg a llai mo'n dychmygu. Fain, pa mor herio fysa blwyddyn fel yna beth bynnag. Ond i ddechrau fan ganol pandemig Ceridwen, sut beth
oedd o'n hynna? Oedd o reit anodd achos o'n i wedi siarad efo, dwi'n nabod pobl sy'n hun a fe sydd wedi gwneud pre-reg a felly. A fel arfer mae gen ti fatha cyrsiau unwaith os na dwywaith y mis, lle maen nhw'n gyd gen ti griw o'r un ardal yn cyfarfod mewn gwesti neu rhywbeth i drafod pethau a fyddi diwtoriad yn dod i fewn a da chi'n cael llwyth o wersi a felly. Ond gathen ni'n byd fel oedd o gyd ar we, ar Zoom math o beth oedd o. So dwi'n, o'n i'm di cyfarfod neb oedd yn ei pre-reg rhywun pryd a fi, o'n i bai am yr un i'n nabod o coleg, rhyw un neu ddwy oedd hynny. So, o'n i, tyd, o bob dim dros e-bost, do'n i'n hyd yn oed galadu'r ffôn, really, achos o pawb jyst mor brysur, de. A wedyn, o gen i ni diwtoriad yn amlwg, ond oedd nhw wedyn yn ofnadwy o brysur yn trio cadw'r fferyllfeydd ma i fynd yn ganol y pandemig, yeah, felly. Yeah. A wedyn, o'n i'n gweithio llawn amser a mwy o oriau na llawn amser, achos oedd yna angen mwy o help o hyd. Yeah. O'n i ddigon parod i wneud ac o'n i isio helpu, ond wedyn o'n i yn wedyn dod adre isio cysgu a mynedd wedyn trio ni gwaith de, cos o gennau angen
gwaith ar gwneud, ben gwaith o'n gwneud.
Gwaith papur de, isio gwneud rhyw sôn am beth i ddweud heddiw a beth i ddweud ddysgu heddiw a beth so beth sa ti'n newid a isio gwneud gwaith cwrs a wedyn gwaith adolygu, paratoi ty'r arholiad, so oedd hynna'n dipyn o sialens, so be o'n i'n gorau gwneud o'r ili oedd cymryd gwyliau er mwyn wneud gwaith papur. Yeah. So, dwi'n falch bod y cyfnod yna drosodd wan, bod fi'n gallu cymryd gwyliau a cael gwyliau a mwynhau fy hun a gwneud rhywbeth dwi'n mwynhau de. So.
Yeah. A brec o gwaith.
Brec o gwaith. Yeah. Go iawn
tro gwaith.
Ie. Yeah.
Yeah. Ond mae nes di fod drwy'r flwyddyn yna, yr heriol, Brie Reg.
Dwi.
Dwi'n allan yr ochr arall. A mae eisiau dylon gyfan chdi'n ofnadwy yna. A fel rwy'n sydd yn abod ti, di, gai ddi, nes di wneud o'n ddi gwyn ofnadwy feddwl. Am yr pwysau'r heriad yn dywynebu di bob dydd. Na i fi ddweud. So beth yn sefyll allan i ti, Cridwen, o'r flwyddyn dwytha yma, to, o'r holl waith yma ti di wneud?
Cwestiwn da. Mae'n siŵr oes, nes i rili mwynhau gwneud y bigiadau Covid. Nathon ni neud nhw yn gwaith yn y fferyllfa, lle oedden ni'n gwneud rhyw 2 fail o dydd, bob dydd, sef ta 18 o bobl. Ond dyna ni'n rili lle na amser i ni mwy na hynna. Nathon ni agor rhyw 2 neu 3, os nad mwy, o ddydd seals, lle nathon ni fwcio tua 100 o bobl mewn a neud un bob fatha 5 munud ar ddydd seal. A nes i rili mwynhau neud nhw, achos, wel, i ddechrau fo, fo'n rhywbeth clinigol ac o'n rhywbeth fatha mwy arbenigol yn y swydd. So o'n i'n mwynhau'r o'r ochr yna honno fo.
Yeah.
A wedyn o'n i hefyd yn mwynhau, gallu just, ti just yn gweld yr emosiwn ar bobl pan maen nhw'n cael y bigiad. Oedden nhw'n mor, ia, mor ddiolchgar, balch. Yn amlwg, oedd pawb ddim mor ddiolchgar a gilydd. A dwi wedi cael sgwrs ar y ffôn efo mwy nag un sydd yn dod ddim yn credu yn y vaccine a be bynnag, ond pawb o'i farn, dwi'n gwybod hynny. Ond ar y mwyafrif o bobl de, oedden nhw mor ddiolchgar, mor garedig, a to, dwi wedi cael mwyna un yn crio de, yn mor ddiolchgar. A pobl yn, ond dwi'n cofio un ddynes yn dod i gael i'w pigiad gennau, a oedd hi'n di gadw tu ers tua 6-7 mis, ddim di gweld neb de, ddim di, ac oedd hi'n un o'r merched ma, oedd yn dod i'r fferyllfa bron iawn bob dydd, just am chat, dweud helo. So mae pawb na bod i gilydd yn blynedd y seiniog, a wedyn, ti'n gweld colled ar yr pobl hyn ma, achos oedden nhw'n gorod yn nysud oedd e'n ag, oedd hi'n dawel, ac oedden ni'n rili poen amdanyn nhw, achos oedden nhw'r bobl o ti'n siarad efo bob dydd. Ond dwi yn cofio, dwi'n prawd o benesi efo bygiadau na, achos dwi jyst yn teimlo bod fi wedi gwneud, hyd yn oed, ystod gwahaniaeth lle yn y byd, dwi'n teimlo bod fi wedi gwneud gwahaniaeth, ynde.
Dwi yn falch ofnadwy o be, nathon ni gyd rili fel tîm gyflawni dros yr cyfnod clo. Cyfnod clo gwahanol iawn i Benestiga, Mali, hollol opposite i fi.
Do, wel, do, i fel, i ddwy ffrind, oedd yn rhyddan doedd, achos oedden ni'n siarad bron iawn bob dydd, ond ddylo fi dweud, dwi wedi derbyn aren nôl diwedd flwyddyn dwytha, ond yn amlwg o'n i'n berson risg uchel, achos o'n ddim brechlyn am byd adeg yna.
Yeah.
So nes i drwy'r blwyddyn just iawn, really gron yn y syth ar ôl op a felly hefyd, achos o'n amlwg mae'n rhaid ti fod yn ofalus. So do, oedden ni definite yn byw lockdown holl o wahanol,
oedd
y pandemig i chdi a fi fatha'n ddau fyd gwahanol, really, doedd. Bod yn bod adra, a ti'n meddwl bod ti'n colli di'r feddwl. Ond so, rhaid i ni fod yn lwcus hefyd, feddwl bod ni'n lwcus hefyd, achos dwi fatha chdi'n byw yn ganol nilla, a mae gen ti dy gaeau a dy ardd a dy le i just...
Digon o lwybrau na
dro. Lwybrau grwydro, ond oes, so oedden ni yn lwcus fel yna yn y lot o ffyrdd. dwi'n gyntaf, mae ti a fi'n enghraifft berffaith o pa mae'n wahanol mae rhywbeth oedd ar lockdown y medru bod. Really, dwi'n meddwl o'i'n person i'r llall.
Yn union.
Mae pawb wedi byw'r pandemig yma, y pandemig i hunain, really, yn dod. Fatha gwynebu rhyw fath o heriau, bod hynny yn ei gwaith, yn ei iechyd, adra, colled, be bynnag, mae pawb wedi mynd drwy rhyw frwydr personol drwy gydol y cyfnod, dwi'n teimlo. A dwi wasyn gweld hynny'n ddiddorol. A hefyd ar ben hynna, y pawb yn wynebu'r her o pawb, yn, o pawb arall yn wynebu, o just dros nos newid sydd yn byw bywyd. Da.
Yn unio.
Oedd o'n... Na, mae yn rhyfedd, dwi wasyn wedi gweld yn ddiddorol oedd e sydd mae ti a fi wedi byw
Do.
Y mor wahanol. Dwi ond cadw mae'n syllid wedi fe gyd, achos mi ydyn ni yn ddigon lwcus yn dan, mi ydyn ni'n ffrindiau da iawn yn dydan.
Yn den, ofnadwy. A dwi'n meddwl, bo fi, er bod ti ddim yn deud cynt o mor falch ti, o fatha, be dwi wedi gyflawni, dwi yn teimlo fatha, bo fi'n falch o benest di gyflawni, achos o mi byth i gallu bod yn stuck yn ti am flwyddyn gron, heb wel neb, fatha nes i ddod i weld ti drwy ffenest i godi lla o ar y ti a falle, a jyst i gael gweld o wyneb di. O fel arall o bob peth, fatha, Dyn ni lwcus ar oes, dyn ni byw yn efo FaceTime, Snapchat.
Oedd o'n lot.
Oedden ni'n gallu cadw mewn gysylltiad ffwrdd yna, doedd e. Ond dwi'n cofio ffonio ti ar ffordd o'r gwaith, fatha bob dydd. Jyst i ddeithio ti be ond, fel, ti diwrnod o'n i wedi cael, a felly, a...
Ac oedd o'n neis coed, fatha, stories am... Ti hwn ti wali ar ti, a fo er neis fi'n cofio, meddwl, oh... Ac weithio ti fatha, oh, dwi'n sori, dwi'n sôn am fatha gwaith, a felly pryd ti'n mynd fatha, na, dwi isio... Dwi eisiau coed am y byd yn ei allan. Achos nes i ddim hyd yn oed mynd i siop. A wedyn, nes i fynd i'r sbytsi am check-up ar ôl o bedwar mis o lockdown.
Dyna'r unig le, a ti'n mynd rili i'r sbytsi, de?
Ia, a dwi'n cofio roi make-up ymlaen. A dwi'n wallt yn neis. Achos o'n i'n mynd allan am y tro cynta es bydda pedwar pum mis. A bydda mor hyfedd. Ac o'n i hefyd, o'n i'n teimlo dda iawn yn fi'n hun oherwydd bod fi'n disgwyl arren a felly. So oedden ni methu mynd am dro pell iawn a felly. So oedden ni wedi bod yn reid sown. Fatha oedd llwyth o bobl eraill yn amlwg. A mae yna bobl wedi cael ei waith a fi o lawer hefyd. So dwi ddim yn cwyno, ond oedd yn adeg rhyfedd iawn.
Dwi'n meddwl bod ni, mae'n siwrd o reid bryn cael dwy ffrind wedi byw lockdown mor wahanol.
Ond o'n i yn lwcus o gael ffrindiau da fatha ti oedd yn checio fyny yn fi o hyd. Ac yn siarad a wasad efo amser i. Gael galwad ffôn neu just sgwrs.
Ie, yn union.
A, ia, mae'n rhyfedd. Drw ffermwr ifanc nath y ddwy'n ni gyfarfod e.
Wir. Ie, wel dwi'n cofio meddwl bod fi wedi clywed amdano ti, ond yn amlwg, da ni wedi mynd i ysgolion uwchradd ar wahan. Do, ti wedi bod yn glan clywed, wedi bod y ffrind Conwy, a siroedd gwahanol hefyd, so ddim rili'n cymysgu.
Na.
Drwy ddim byd fel yna.
Ac oedd chdi'n hun, ti'n dair mwynedd hyn a fi'n
gwrs. Ydw, pa'i des goffa fi bod fi'n hyn.
Ond o'n i'n nabod chdi allwela, oedd chi'n twins, oedd chi'n eilliad ac yn neud lot o ffenwyr ifanc. So, oedd ni'n gwybod o'n gilydd, ond dwi'n meddwl ar y weekend, y steddfod, a jyst oedd yn mwyd a ffrindiau da.
Do, ar ni'n dechrau jyst siarad, fatha, yn steddfod y pethau, ti was oedd yn gystadlu, oedd ni'n gystadlu. Oedden ni fel arfer yna'n gynnar pan mae'n neb arall yna, achos oedden ni eisiau gwneud rhyw gysadluaeth ar ddechrau'r steddfod, so oedden ni'n eistedd o'n gilydd yn y gynnu chydfa, falle, a jyst oedden ni'n abod o'n gilydd fel yna, de. Yn ers hynny, da ni wedi troi'n ôl, mae'n fawr
i. Ond dyna pethau, fatha, och, dwi'n methu aros i fy nôl i bethau fel yna. Oedden ni'n deud, fatha, pan oedden ni'n sôn am wneud y podcast yma, fatha, oedden ni'n... Oedden ni ddechrau sôn am ffermwyr ifanc yn dod, a ddechrau sôn am faint oedden ni'n fethu. Yr agwedd, jyst yr agwedd
gymdeithasol
o'r holl beth, ynddo. Mae jyst yn rhywbeth dwi'n edrych ymlaen gyma. A mae clwyd, da ni'n sir bach yn dydan, really.
Ynddo.
So, er bod ni'n gystadleuol o nad dwi'n erbyn ni'n gilydd yn y rally, yn y steddfod, yn bob dim fel yna. Mi ydyn ni yn sir eit agos yn dydan, a ti o glwb hollol ahanol i fi, ond mi ydyn ni'n gefnogol o'n gilydd.
Da ni eisiau gilydd neud y dda, ydy. So, yn y sir, da ni fatha, ww, come on, clwb uwchaled, ydy, fatha, come on, clwb siens anna. Ond unwaith, da ni'n gymryd o'n bwys na clwyd all the way, a da ni jyst i gyd yn cymryd o'n gilydd. A da ni'n ffrindiau da, fatha, da ni'n nabod
yn gilydd, otha, mae pawb yn abod i gilydd mor dda yn dydyn, otha practice core efa lle, a mae jyst mor neis cael siarad efo pobl o ardaloedd gwahanol, a jyst yn dweud otha ffrindiau mor agos, o swnio rili really soppy, ond...
Na, ond, ac o sir, dy fyd, da.
Yeah.
A ma, wel, ma'n werth dweud, mi ydych chi gyd yn deulu sy'n ffermwyr ifanc brwd yn dydach.
Wel...
Mae ti, chwela, dyfaith a griff dyfrawd yn, ond... Mae Sian y geinion, mam a dad, yn hefyd dydyn.
Mae nhw wastad i bod... Oedden nhw'n aelodau brwd o ffermwyr ifanc am flynyddoedd pan oedden nhw'n ifanc. Yeah. A wedyn, mae'r ddau wedyn di mynd ymlaen. Mae mam yn enwedig yn helpu fo pethau doniol, fe sketches, a meim, a pethau fel y mae wastad yn helpu. A mae dad yn wastad yn cael ei rwpio mewn i gan y tenor yn y cor, achos mae tenoriaid mor brin. Ond, mae siŵr bod hynna'n... Di rhoi dylanwad y ffaith bod y ddau yn nhw wedi gwneud gymaint o'r ffermwyr ifanc, di pwysio ni wasa, di isio ni gystadlu, fatha. Y blynyddoedd cyntaf lle oedden ni mor swyl a ddim isio neu di byd, oedden nhw fatha, dewch a chi drio, ac erbyn rwan, dwi'n teimlo fatha swn i'n troi'n llaw at bron iawn bob dim efo ffermwyr ifanc de. Fatha Siwela, mae hi di gwneud lot o waith sgwennu a falle drwy'r ffermwyr ifanc. Pethau sy'n ti jyst ddim yn neu fel arfer, di wedi gwneud Cymraeg yn lefel lan a bydd fel e, ond mae hi di bod yn jyst wneud sgwennu, cerddi a beth i fewn i'r Steddfod, a mae di edrych yn un ennill y gader yn Steddfod yn Eryri.
Oedd o'n anhygol gweld i'n ennill hwnna.
Yn Eryri yn Llandudnol oeddwn i, de, fenyw Cymru. So oedd hwnna i ni'n teimlo fatha Steddfod Adre fyd, achos oedd o'n Llandudnol ddim yn bell na chdi, rili, o Adre. Oedd o'n anhygol pan nath i ennill y gader, oedd o just yn... O, o'n i'n crio, o'n i'n sianas.
Dwi'n meddwl o'n i'n crio fyd.
Dwi'n meddwl pawb yn crio, achos oedd o'n mor emosiynol yn dod ag, oedd i ddim mor dda. Ond pethau fel y, fysa hi byth di sgwennu cerddi, a ennill y gader, os fysa hi ddim di cael y cyfle drwy ffermwyr ifanc yna.
Oedd hynna'n anhyg, dwi'n cofio siad yr am di yn deud fi, o, Carista, fel Carista, rhael o dan, eisiau di ffeindio chi. Ac oeddech chi jyst yn eistedd yna, ac o'n i'n gwybod yn syth, achos oedd eich gwynebau chi, ac o'n i'n fatha...
Oedd o mor anodd, peid o ddeu, achos yn amlwg oedd i'n gwybod, dwi'n siŵr ys faint, chydig o ddyddiau neura chi drwy diwrnod, ond oedd o'n i just, oh my gosh, oedd o'n i mor excited, a ni'n i'n mor dda, achor y teg.
Geid i'n steddfod fatha fan achu, y chwerthin ar...
Pawb ar ei traed, y bach i'n clapio.
A'r balans ne o y cysadlaethau iawn a'r ddangos talent a'r rhithrol sy'n o fewn ffermwyr ifanc. Ond hefyd, jyst y pethau doniol ysgawn sy'n neud ti chwerthin o wylo dy fol, ynda?
Ia, union.
A gweddau gwahanol efo, da ni'n sir sy'n licio. Mae rali'n da, chod, no, di da, nos, yn amlwg yn wrth y bodd efo rali clwyd. Da ni'n cael dans y llywydd bob blwyddyn.
Ie, dwi'n gwybod i siroedd eraill yn cael dans y llywydd, ond mae rhaid iddyn nhw.
Mae rhaid i chi, os ydych chi ddim, siroedd eraill.
Os ydych chi'n gwrando, ydych chi eisiau gwybod beth ydy dans y llywydd, mae o'n clas.
Mae'n ffantastig, ydyn ni wastad yn mwynhau'n hynny'n. A mae'n ffordd gret o ddod i'n nabod bobl. Dwi ddim neud lot o ffrindiau a ddod i'n nabod lot o bobl drwy ffermwyr ifanc. A mae'n rhywbeth wneud i'n wneud, mae'n lot o bethau eraill. Mae'n fudiad andros o arbennig, ynda? A mae gen i fo ffordd arbennig o ddod o bobl at ei gilydd, ynda?
Oes. A swn i'n deud, dod â pobl o'r wlad i gyd at ei gilydd hefyd, de? Fatha, ti'n nabo pobl o siroedd yn y de, neu mae pobl y de yn nabo pobl o siroedd yn y gogledd, a dyn ni jyst yn cymysgu mor dda, dyden?
Mae yna gymaint o bethau i fethu am y ffermwyr ifanc. A jyst mynd i clwb eto, da, Ceridwen?
Ia, nos lun, de. Dwi'n gael, ar y pryd, ti'n fatha, oh, dwi'n isio mynd ar Nos Lun i clwb. Ond wedyn ni'n edrych i di bod, mae rwy'n teimlo well o hyd. Dwi'n cael llon bol ar Zoom, de. Mae dda a bach, a wedyn ti'n meddwl, oh, Zoom arall, a ti'n mynd cloed, achos dyn ni gyd yn byw mewn llefydd ffermydd neu llefydd cymgwlad. So di signal we ddim y peth cryfa ma'n achdi. So mae'n rhywun stytro, a mae rwy'n sticio. Ond na, dwi'n edrych ymlaen i weld gwnebau pawb fydd o'n neis yn bydd.
Na, dwi'n edrych ymlaen, a diolch eto ynda i ffermwyr ifanc am dynnu bobl at ei gilydd, am gynnal bethau, am gynnal dipyn o bethau ar-lein, am gynnal y Steddfod leni, dwi'n gwybod fo'n lot o waith di mi di fewn.
A gafon ni rali rhithiol hefyd.
Da ni gyd fel aelodau yn ddiolchgar am y mudiad yn dydan. Yr mudiad yma sy'n dod o bobl at ei gilydd mewn ffordd, dos ar un arall yn ei wneud, dwi'n meddwl. Ac ar y nodyn yna, dwi'n meddwl, da ni'n mynd i gloi y podcast mae heddi, a mae'n siŵr bod pobl wedi hen gael o'n bol
o'r hynny. Sori, am fal i awyr.
Diolch o galon, ydych chi wedi gwrando mor bell a hyn, A diolch i ti, Cridwen, am sgwrs y fi heddiol. Mae wedi bod yn rili diddorol clywed am dy yrfa di a dy brofiad di yn ystod y pandemig yma. A diolch eto i'r Ffemr ifanc am gynnal y podlediad yma ac am ofyn i ni wneud o. Da ni wedi mwynhau'r recordio fo, mae wedi bod yn neis cael sgwrs. A diolch o galon i chi am rando eto.
Diolch yn fawr iawn i chi am rando ar bodlediad Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru. Gweithio, newch chi ymuno gyda ni ar gyfer yr un nesa eto. Cofiwch dan ysgrifio ar gyfer hwnnw. Tan y tro nesa, hwyl fawr.